Fordi at det er Guds ord er matfatet for sjela mi. Kjøleskapet, det er maten for livet mitt. Og det er et skummelt fellestrekk. Det er nemlig dette at hvis både Bibel og kjøleskap er lukket over tid, så blir det feilernæring og underernæring. Og det er livsfarlig. Og det som jeg har tenkt å si litt om i dag, det er nemlig den balansegangen det er mellom å være frelst, fri ifra lovens krav, ikke å slutte med politiet, men å ha møtt Jesus, og så er det dette med at du sammen med det du opplever som en kristen, er det også en balanse mellom det du lever, det du opplever i livet, ikke minst det vi kan erfare disse dagene som Bibelskolen har fått oppleve. Og som utgangspunkt så skal vi møte hverandre i 2. Mosebok kapittel 18, der vi skal lese sammen fra vers 7-11. Utgangspunktet er at Jetro, Moses sin svigerfar, han har hørt rykte om at Gud har gjort store ting med Israelsfolket, og nå er han interessert i å høre hvordan dette har skjedd, og så går han da Moses i møte, og så skjer det et møte der ute et sted i ørkenen. Da gikk Moses sin svigerfar i møte, bøyde seg for ham og kysset ham. De spurte hverandre hvorledes det stod til, så gikk de inn i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne for Israels skyld, om all den møye de hadde hatt på veien og hvordan Herren hadde hjulpet dem. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde utfridd dem av egypternes hånd. Og Jetro sa, lovet være Herren som frelste dere av egypternes hånd og av faraos hånd, han som fridde folket av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder, for det har han bevist overfor dem som behandlet dette folket overmodig. Det første jeg har lyst til å løfte fram, det er dette at det sto faktisk at de spurte hverandre hvorledes det stod til. Så er det, kan du så godt si at vi har en bibelsk utgangspunkt for det. Hvordan har du det? Det er av og til redd for at vi som kristne, når vi møter hverandre, at vi lett kan bli overfladiske, og kineserne har skjønt noe av det, for de sier til hverandre, hvordan har du det? Og når de har svart på det, så sier de igjen, hvordan har du det egentlig? Og er det noe vi som kristne som skal være opptatt av, så er det faktisk hvordan vi har det. Ja, jeg har en frelsesgrunn, jeg står trygt på Golgata-grunnen, men midt i den så er det også en utfordring ved det å være menneske. Det erfarer vi alle på ulike måter. Og jeg tenker på denne kvelden i teltet. Det måtte ha vært fantastisk å være der. Og vi ser balansen i historien. Om all den møye, i en annen oversettelse så står det, og om de vanskeligheter de hadde hatt på veien, og om hvordan Herren hadde hjulpet. Og Jetro sin reaksjon, den var så utrolig tydelig, fordi Moses sitt vitnesbyrd ga ikke tvil. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde utfridd dem av egypternes hånd. Og vet du hva jeg tror da? Da er jeg ganske sikker på en ting, at når de snakket om utfrielsen fra Egypt, så var noe av det viktigste som Moses fortalte, det var når blodet var strøket på dørstolpene, det var da farao gav opp. Og det, folkens, er min livserfaring også. Jeg har, som noen av dere vet, ikke alltid vært en kristen, og jeg hadde kristnefolket langt opp i halsen. Men så var det en dag der kom en og vitnet, slik Moses fortalte det han hadde sett til Jetro som hadde hørt, så fikk jeg erfare en dag å møte noen som hadde sett, og så fikk jeg høre, og så fikk jeg selv se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og det kan jeg si at de fikk erfare 2. Mosebok 14:14. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og for en kristen så overskygger frelsen absolutt alt. Tenk å få se at det er fri. Tenk å få se at blodet fjerner all synd ifra mitt liv. Og så ser Gud meg i dette forunderlige lyset, ren og rettferdig og himmelen verdig. Og det bare den som har vært bundet, som vet hva frihet er. Det bare den som vet hva synd er, hva det vil si å bli satt i fullkommen frihet. Og ikke bare det av egen erfaring, men også det faktum at jeg gjennom det yrke hadde møtte noen som var så bundet, som var så knyttet, og ikke minst av narkotikamisbruk. Og så kunne du se etter en kort stund, særlig en som fikk komme på evangeliesenteret. Han gikk som en dødninge inn på evangeliesenteret. Et år etterpå, så kommer han tilbake, oppreist og rein. Han hadde møtt Jesus. Folkens, vi må aldri glemme at utfrielsen fra Egypt, det er å sette mennesker i frihet. Nåden overskygger alt. Og når du er fri, så ser du en ting til. Det er hvor sterk fienden kan være. Jeg er fri og får en nåde. Men så vil jeg si, som denne samtalen så tydelig viser, å være fri er ikke det samme som å være problemfri. Det har livet mitt lært meg. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i Nytestamentet til to søstre som står ved en syk brors sykeleie og en nød. De hadde erfart Jesus i livet sitt. Og der møter vi dem i møte med Jesus. Det er ingen lang avhandling. Det er ikke en stor og lang forklaring, men det er en kort bønn. Herre, se, han som du elsker er syk. Jeg vet ikke hvordan du har det når du møter Jesus i din bønn, men du skal få høre hvordan jeg kan ha det. Noen ganger så er det akkurat som jeg skal veilede han til hele sannheten. Og særlig også hvis jeg ber høyt sammen med noen, så vil jeg gjerne formulere det ekstra godt. Men Gud er ikke interessert i hvordan vi formulerer det. Men Gud er interessert i en ting, at vi kommer. Og det å få lov å legge alt på han, det som tynger, det som henger så fast ved oss, det som kalles synd, det er å få lov å oppleve at i bønnen så bærer min nød, min skam og min synd, min smerte til han som formår inn i alle sitt liv. Og hvis vi leser folkeboka framfor noen, Salmenes bok, så ser du sammenhengen, fellesskapet mellom lidelse, mellom død, mellom smerte og prøvelse, men også et klart vitnesbyrd om Guds hjelp. Og det er på mange måter det som preger de to søstrene. Nå kommer vi til deg, Jesus, vi er hjelpeløse, han som du elsker og som vi ikke vil miste, han er syk. Men så bærer de med seg noe mer. Det er ikke bare nøden, men det bærer med seg noe vesentlig mer. Hadde du bare vært her? Det er ikke nok at han får problem i fanget, men han får også bebreidelsen. Denne bebreidelsen som går på. Jesus, hadde du vært her? Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, om du har lest den bønnen for Jesus noen gang. Og la det være klart, min livserfaring er enkel. Jeg kan ikke tenke meg noe mer destruktivt enn sykdom. Ikke noe mer destruktivt enn smerte, lidelse og død. Men i Bibelen, midt i den smerten, så kan vi lese nok av vitnesbyrd om mennesker som ble prøvd på ulike måter, og som kjempet et liv i motgang og lidelse. Likevel så var vitnesbyrdet, den som har sønnen har livet. Og tenk bare på Peter, når han satt i fengsel, midt i nattens mørke, så sang han lovsanger for Gud. For der ligger noe over livet for en kristen. En dimensjon som jeg ikke hadde før jeg hadde møtt Jesus, det er nemlig dette, at uansett hva som møter meg i livet, så er det et grunnlag å bygge mitt liv på, som heter nåde. Tilgitt som synder, en evighet som lønn. Derfor sier filippenserne, for meg er livet Kristus og døden en vinning. Og mitt vitnesbyrd, det vil være det disiplene fikk erfare da de i Markus 6 og fra vers 45 var i storm. Jesus har gått avsides for å be. Disiplene har han sendt ut på sjøen, og så kommer de i storm. Jeg er så glad for Jesus sin stilling der. Han sitter og ber, og så ser han. Og hva ser han ute på sjøen? Jo, i Markus 6, 8 og 4 står det sånn. Han så at de sleit hardt med å ro. Da kom han. så det kanskje sånn at vi som frelst, kaller oss frelstesyndere, stillingen i ordning, jeg hviler i det Jesus har gjort, så det noen dager, noen utfordringer i livet, så der du opplever at har Jesus glemt meg? Nei, i begge mine hender du tegnet. Du var på Golgata sammen med Jesus. Han ser deg som sliter i dag. Han ser til bibelskolen. Han ser til eleven. Han ser til lærerne. Han ser til foreldrene. Jeg har en talsmann i himmelen som i dag går i forbønn for den som sliter og har tungt å bære. Men han ikke bare der. Han også her i salen i dag. Om det var noen som kjente på, jo, jeg frelst, men midt i livet så det noe som byr, som slik at jeg skulle ønske så med. Jeg vet ikke om jeg klarer å ta det neste åretaket. Og der i grensoppgangen mellom møye på veien eller vanskeligheter på veien og det at Herren hjelper, der sto jentene, eller søstrene. De bar, vågte også å bære bebreidelsen til Jesus. Og det slettes ikke fromt. Men vet du hva jeg glad for? Og for Jesus skal jeg få lov å være ærlig. Og det vel ingen barn som viser med større trygghet overfor sine foreldre enn de som våger å være både glade og sinte, frimodige og gjøre feiltrinn. De så trygge på foreldrene at de våger å være seg selv. Og vet du hva jeg tror? Gud har kalt oss til å være oss selv i møte med han. Han visste alt om meg for han med galla, og gav meg plass ved nådens rike bord. Og da har jeg lyst til å si noe viktig. Merk deg det jeg sier nå. Det er bedre å komme til Jesus med en knytteneve enn å ikke komme. Men å la bønnen være, når jeg kommer slik i sinne, og jeg kan betro dere, jeg har vært der noen ganger. Vet du hva han kunne hjelpe? Det var når jeg åpnet hendene og fikk lov å ta imot ord om korset. Min nåde er nok for deg, Agner. For min kraft fullendes i din skrøpelighet. Da møter du de naglemerka hender. Tenk at det var for meg at Kristus på korsen hang. Og da er det fint å merke Jesus. Han kunne jo bebreide igjen, men gjør han det? Nei, vet du noe? I Sefania 3,17 så står det et ord. Han tier i sin kjærlighet. Og vet du hvorfor han gjør det? Alt det han har å bebreide oss for, det ble naglet til korset. Skyldbrevet mitt ble hengt der. Derfor kan jeg stå fri og få lov å fortelle han alt, enten det med glede, med smerte, eller det med fortvilelse, eller det med håp, eller med mismot. Og så erfarer vi, nettopp den Jesus møter oss, så møter han oss med et velsignet ord. Jeg skal aldri slippe deg, Ragnar. Og jeg skal aldri forlate deg. Og for en nåde. Nåde over nåde. Og så erfarer vi på ulike måter, og nå skal jeg komme litt inn på, det er ikke tilfeldig at jeg har blitt rolig for denne teksten. Nå skal vi møte et GF. Vi skal bryne meninger. Og vi må være virkelig bønn til Jesus, og man da må bli veiviseren i våre veivalg. Da er jeg takknemlig for søstrenes bønn. Han du elsker. Når vi nå møtes til GF, kan vi si til hverandre, han eller hun som du elsker, ser dette på en annen måte enn meg. Kan vi vise verden, se hvor de elsker hverandre. Og da har jeg lyst til å ta deg fram. Tilbake til utgangspunktet, der Jetro sitt besøk fører til noe for Moses. Jetro, han hette egentlig Reuel, og det betyr venn av Gud. Vet du hva jeg har erfart i livet mitt? Det å ha venner som tror på Gud, som elsker Jesus, har hatt en stor betydning i livet mitt. Og det som skjer er at den dagen etter at de har pratet sammen om Guds underverk, så kommer Jetro, og så ser han Moses i sitt arbeide. Og han er sannelig ikke snøve beskrivelsen han ser hvor mye Moses har å gjøre. Det er ikke klokt det du gjør her. Det kan vi bare si til hverandre når vi er glad i hverandre. Og legg merke til, han sier ikke at du ikke er klok. For det er noe helt annet. Og hvis vi ser på mange på disse sosiale mediene i dag, så er det sjelden at folk er opptatt av meningene, men de er opptatt av å karakterisere den med meningen. Jesus har ikke kalt oss til å si til hverandre at du er ikke klok, men slik Jetro sier til sin svigersønn, det er ikke klokt det du gjør her. Klarer vi si det til hverandre om du og meg skulle se ulikt på noe i morgen? Hvis du er en del av GF, Jesus, han som du elsker, han ser ikke på dette som helst. Folkens, vi må ha rett fokus. Jeg var for noen år siden til Kypros. Da var det en kar som reiste med oss på den turen. Vi er sammen i 14 dager, og så sier han en av de siste dagene, Ragnar, sa han, vet du hvorfor vi har det så godt på disse turene? Nei, sa jeg, har ikke tenkt så nøye over det. Jo, sa han, etter 14 dager her nede, vi kjenner bare hverandre etter ånden og ikke etter kjødet. Åh, om vi kunne få nåde til å se hverandre i lyset fra Golgata, elsket, tilgitt, den som er uenig med deg, den som du ser annerledes med ting på, han er elsket og tilgitt. Jesus har møtt den personen på samme måte som han har møtt deg. Åh, hvor rik jeg er! Jeg har Jesus. Og det som må ligge i bånden, det som må være utgangspunktet, det er frelseshistorien og utfrielsen fra Egypt. Flere fikk oppleve at når Jetro grep inn i Moses sitt liv, så fikk flere hjelp. Og vet du hva vi ønsker for indre misjonsbevegelsen? Det er nettopp dette at vi må nå flere med evangeliet, vi må få flere i arbeid, og vi må få mennesker ut der hvor nøden er stor. Sett oss så vi ser deg, Jesus, sånn at vi får nåde til å gå i Jesu navn. Og livet kan være mangfoldig, og livet kan gi ulike prøvelser, men jeg har lyst til, gjennom det jeg nå har sagt, hjelp på veien, og møye på veien. Jeg har en historie som de på Sørlandet vet jeg forteller ganske ofte, men den har jeg lyst å fortelle her også, som en avrunding på min andakt tale. Et av mine beste barndomsminner er min bestemor, Besta Ringvold. Det var altså nåden framfor noen. Det var trygghetsankeret i livet mitt. Det var hun jeg kunne gå til når ting var vanskelig, og ofte syntes jeg ting var vanskelig i min barndom. Det fanget var mitt ankerfeste i barndommen. Så bodde hun på et enbølt plass, en lang slette, ikke et lys, bare et lite utelys ved huset der Besta bodde. Og et par hundre meter fra Besta der bodde min onkel, og så var jeg borte der av og til og lekte med min fetter. Så kom kvelden, og så skulle jeg hjem, og det var stupmørkt. Da kunne jeg ringe to kort og en lang. Dere som er unge har jo ikke peiling. Men det var den første utgaven av telefonen. To kunne sveive, to kort og en lang. Så kom jeg til Besta. Besta, jeg vil hjem. Og så sa hun alltid, jeg skal se deg hjem, Boa. Så gikk hun ut. Jeg kunne vente til jeg så hun i hjørnet på huset der. Så stilte hun seg under lyset fra utelampa. Jeg skal se deg hjem. Så måtte jeg løpe over et jord, og mellom husene var det et dike. Jeg ramlet opp i diket en gang. Jeg slo meg og måtte ha plaster. Jeg snublet og jeg falt. Hele tiden hørte jeg stemme fra utelampa, under utelampa. Se på meg, Boa. Jeg skal stå her til du er hjemme. Det står en under Golgata lyset i dag. Han har et ønske. Han ser at du snubler. Han ser at du faller. Han ser at du skader deg, også i åndelig betydning. Han ser kanskje at du sliter og har tungt å bære. Så han sagt, fest blikket for meg. Jeg skal igjen ta meg av det. Og han står der til du er hjemme. Åh, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Måtte du hvile i dette denne helgen og i dager som kommer. Det er nok det som Jesus gjorde. Amen.